Herra forseti, já, ég get bara gefið háttvirtum þingmanni sama svar og ég hef áður gefið öðrum háttvirtum þingmönnum og það er að þetta er ekki samið í stjórnarsáttmála. Flokkarnir þrír hafa ólíka sýn á þetta mál og þá er sú leið sem við höfum valið að fara þar að byggja þessa ákvörðun á eins faglegum sjónarmiðum og unnt er. Ég nefndi hér hins vegar áðan að oft við nýtingu auðlinda hefur mér þótt stjórnvöld vera vanbúin að tækjum og ég ætla að nefna eitt dæmi. Í rammaáætlun þá gerum við ráð fyrir því að það er að meta sjálfbærni nýtingar auðlindina út frá umhverfisþáttum, efnahagsþáttum og samfélagsþáttum. Við síðustu umræðu hér á vettvangi Alþingis um rammaáætlun var í raun og veru viðurkennt að við hefðum ekki tækin til að meta samfélagsleg áhrif. Þannig að kannski stöndum við einhverju leyti frammi fyrir því að við þurfum að meta hinn umhverfisáhrifin út frá bara hreinlega stoppstærð og dýraverndunarsjónarmiðum að einhverju leyti þegar kemur að veiðitíma en fyrst og fremst út frá stoppstærð og hvort við metum það að þessar tegundir séu í hættu og hins vegar út frá hinnum efnahagslegu áhrifum sem kannski er auðveldara að meta en nýja ákvörðun hefur ekki verið tekin því við höfum eftir að fara yfir þau gögn betur sem fyrir liggja og hvort að ástæða til að afla frekari gagna til að byggja ákvörðun á.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen